Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tuttuun tapaan olemme täällä jälleen Media 7 Raamattuopiston johtajan, pastori Aimo Helmisen kanssa keskustelemassa suositun kirjakurssimme Raamattu avautuu pohjalta uskonelämän peruskysymyksistä. Ja minä olen Hannele Amberla ja työskentelen Media 7 Raamattuopistossa opinto-ohjaajana.
Tänään aiheenamme on synti pyhää henkeä vastaan.
Erässä aikakauslehdessä julkisuuden henkilöt kertoivat omakohtaisia ajatuksia niin sanotuista kuoleman synneistä ja niiden esiintymisestä heidän omassa elämässään. Keskiajan kirkko määritteli 7 kuoleman syntiä, joita olivat ylpeys, ahneus, hekumallisuus, kateus, juoppous, viha ja hengellinen laiskuus. Raamatussa ei kai tällaista listaa ole, mutta sielläkin puhutaan synnistä, joka on kuolemaksi.
Kyllä, Johannes kirjeessään sanoo näin: on syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Joten kyllä näyttää, että Raamattu puhuu tällaista synnistä myöskin eräissä toisissa yhteyksissä, jossa sanotaan, että on syntiä, jota ei saisi anteeksi. Mutta sitten toisaalta myöskin sanotaan, että kaikki synnit saadaan anteeksi. Joten apostoli esittää kysymyksessä olevan jollakin tavalla tällaisten peruuttamattomien syntien. Sellaisia eivät edellä luetellut nämä niin sanotut kuolemansynnit kuitenkaan voi olla, koska ihminenhän voi katua ylpeyttään, ahneuttaan, ekumallisuuttaan, kateuttaan, juoppuutta, vihaa tai hengellistä laiskuutta, jos tuota listaa nyt tuossa luetellaan, vaikka ne vakavia syntejä on ja niitä aina ja kaikkina aikoina on esiintynyt, niin kuitenkin niihinkin on parannuskeito löydettävissä. Näin Johannes myöskin sitten jatkaa tuossa kirjeessä. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. Kaikki vääryys on syntiä, ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.
Sanoit jo, että on mahdollista saada anteeksi jokainen synti.
Niin, Jeesus itse asiassa kyllä vakuuttaa meille ja koko Raamattu vakuuttaa tätä anteeksi antamuksen ihanuutta. Ja minusta se on koko kristinuskon ydinsanoma, että Jumala armahtaa meitä syntisiä. Ja Vanhan testamentin puolella meille vakuutetaan, kuinka Jumala haluaa käydä oikeutta meidän kanssamme, ei tuomitakseen meitä, vaan saadakseen antaa meidän syntimme anteeksi. Vaikka noiset verenpunaiset, ne voivat tulla lumivalkeiksi. Vaikka noiset purppuran punaiset, ne voivat tulla puhtaimmaksi kuin valkoisinkin villa. Joten tällaiset lupaukset lohduttavat meitä silloin, kun tunnemme piston sydämessämme, että olemme tehneet väärin ja olemme tehneet syntiä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme, tai niin kuin sanotaan, kaikki meidän syntimmehän heittää merten syvyyksiin. Tällaisia Raamatun lupauksia lukiessamme toivo herää, että kyllä sittenkin katuvalle kaikki synnit annetaan anteeksi. Ei ole niin suurta syntiä, etteikö ihminen voisi sitä saada anteeksi, jos hän katuu. Eli on esimerkkejä jopa Jumalan miehistä Raamatussa, jotka tekivät suuriakin syntejä. Ajatelkaamme esimerkiksi Daavidia, joka syyllistyi ainakin välillisesti murhaan ja teki aviorikoksen, mutta hän katui sitä, mitä hän oli tehnyt, ja hän sai syntinsä anteeksi. Ja Hesekielin kirjassa 18. luvussa vakuutetaan näin: jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, hän totisesti saa elää, ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta. Ja Jeesus tosiaan vakuuttaa vielä meille näin: minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmiselle anteeksi. Ja tämä on nyt se Matteuksen 12. luku jae 31.
Niin, jokainen synti ja pilkka annetaan anteeksi, mutta Raamatussa puhutaan myös pyhän hengen pilkasta, jota ei anneta anteeksi. Mitä täällä tarkoitetaan?
Niin tässä samassa yhteydessä, jossa Jeesus sanoi, että jokainen synti ja pilkka annetaan ihmiselle anteeksi, niin hän jatkaa sitä sanoin näin. Mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulemassa. Ja tämän tekstin yhteydessä, rinnakkaistekstissä Luukkaan evankeliumin 12. luvussa käy ilmi, että tässä pilkassa on kysymys pyhän hengen työn vastustamisesta. Sillä tiellä on todella vaarallista joutua syylliseksi. Eli ilmeisesti nimenomaan on tässä, kun yhteydessä Jeesus liitti tämän puhuessaan fariseuksista, heillä oli vakaumus, he olivat nähneet, kuinka Jumala toimii, ja silti he vastustivat Jumalan työtä, eivätkä tehneet parannusta ja halunneet lähteä seuraamaan Jeesuksen opetusta. Eli on olemassa jossakin sellainen raja, josta ei ole paluuta.
Ja Jeesushan lupasi pyhän hengen toimimaan kaikin tavoin ihmisen pelastamiseksi.
Kyllä hän näin teki. Hän sanoi ennen pois lähtöään opetuslapsille, että teillä on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän, ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Kun hän tulee totuuden henki, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Näin kun tässä ajattelemme sitä, mitä pyhä henki tekee, niin jollakin tavalla tämä pilkka pyhä henkeä vastaan täytyy liittyä tähän hänen oleelliseen toimintaansa ja tehtäväänsä täällä maailmassa. Eli kirkastaa Kristusta ja johdattaa Jeesukseen uskovat totuuden tielle. Eli hän työskentelee, pyhä henki siis tekee työtään kaikkialla maailmassa. Toisin kuin Jeesus aikanaan, hän oli rajoitettu tiettyyn aikaan, tiettyyn paikkaan, jossa hän julisti Jumalan valtakuntaa, mutta pyhä henki olemuksensa perusteella voi vaikuttaa kaikkialla. Hän on aina siellä, missä on kaipausta Jumalan puoleen. Hän etsii, hän kolkuttelee, jos voisimme sanoa näin, ja Jeesus pyhän hengen kautta lähestyy meitä ihmisiä, kutsuen meitä seuraamaan itseään ja seuraamaan myöskin kaikkea sitä totuutta, jota Kristus edustaa. Ja joka hän itse asiassa on, niin kuin hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja näin pyhä henki vaikuttaa sanaa tutkivien ja kuulevien mielessä ja sydämessä ja auttaa ymmärtämään Jumalan totuuden ja myöskin sitten seuraamaan sitä. Jeesus sanoi näin, mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä, siis mitä Jeesus, olen teille sanonut. Kun sitten Jeesuksen aikana juutalaisten hengelliset johtajat eivät ottaneet vastaan Jeesusta ja kieltäytyvät hänen totuutensa vastaanottamisesta, niin sitten Stefanus aikanaan sanoi jo Jeesuksen kuoleman ylösnousemuksen jälkeen, ensimmäinen kristitty marttyyri, hän sanoi näin, aina te vastustatte pyhää henkeä niin kuin teidän isänne niin tekin, näin Stefanus sanoi puheessaan.
Jeesus kutsui pyhää henkeä puolustajaksi, totuuden hengeksi, joka opettaa ja muistuttaa kaikesta. Ja hyvistä asioista muistuttaminen ja niistä, joista olemme samaa mieltä, on tietysti sopivaa, mutta muistuttaminen ja opettaminen ei aina ole kovin mieluisaa. Usein se saattaa merkitä jostain luopumista tai elämäntapojen ja ajatusmallien muuttamista. Mitä tapahtuu, jos ihminen kieltäytyy kuuntelemasta pyhän hengen ohjausta?
Voisi sitä ehkä ajatella näin, että kun ihminen toistuvasti kieltäytyy seuraamasta pyhän hengen ääneen, ihminen ikään kuin tottuu siihen niin, että se ei enää sillä tavoin vaikutakaan. Ja tällä tavoin voimme ajatella, että pyhän hengen ääni ikään kuin alkaa vaimeta. Ei sen tähden, että henki olisi sinänsä loukkaantunut tai murheellinen tällaisessa inhimillisessä mielessä, että se syy pikemminkin on ihmissydämen kovuudessa, joka tulee entistä niin kuin kovemmaksi ja eikä kykene enää vastaanottamaan Jumalan hengen kutsua. Eli on vaara, että ihminen, joka toistuvasti torjuu Kristuksen opetuksen seuraamisen kaikessa, niin että hän mieluummin kuuntelee oman sydämensä ja mielensä mielitekoja sen sijaan, että seuraisi Jumalan sanan tahtoa, jonka hän tietää oikeaksi, niin silloin vähitellen alkaa sellainen prosessi, jota Paavali kuvailee Efesolaiskirjan 4. luvussa, näitä älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhän henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Joten tässä on kysymys tällaisesta hengen ääneen tottelemisesta ja seuraamisesta. Muiden persoonallisten olentojen tapaan pyhä henkikin tavallaan näin voidaan ajatella, ainakin ihmisten näkökulmasta me kutsumme sitä, että hän tulee murheelliseksi. Ja kyllä minä jotenkin ajattelenkin näin, että mekin, jos me jotakin lastamme tai ystävämme muistutamme toistuvasti jostakin asiasta ja mitään muutosta ei tapahdu, niin jollakin tavalla me murehdimme sitä asiaa, me murehdumme sen asian tähden, vaikka me emme kovin helposti haluaisi luovuttaakaan, niin kuitenkin murhetta se joka tapauksessa meissä aiheuttaa. Raamatussa käy ilmi, että yleensä Herra kutsuu ihmistä, on tällaisia niin kuin etsikkoaikoja. Jobin kirjassa puhutaan, että kahdesti ja kolmastikin Herra kutsuu. Uudessa käännöksessä tuo teksti tosiaan, että kerran toisensa jälkeen. Se on ikään kuin vähän lohdullisempi kuin vain kahdesti ja kolmasti. Ehkä tässä tämä kertojen määrä ei ole se oleellinen asia. Kyllä Jumala voi useastikin, kerta toisensakin jälkeen meitä kutsua puoleensa. Itse asiassa ongelma ei niin paljon ole todellakaan siellä Jumalan puolella, kuin sitten se on siinä meidän kovuudessamme, sydämen kovuudessa, että me emme ole tahtoneet, emme ole halunneet. Itse asiassa Jeesus joutui kohtaamaan tällaista samanlaista kovuutta, kun hän sanoi, oikeastaan hän itki Jerusalemin tähden, kun he eivät olleet tunteneet etsikkoaikaansa. Hän olisi niin kuin halunnut koota heidät niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipien alle, mutta te ette ole tahtoneet, sanoi Jeesus. Näin siinä tuli sitten sellainen hetki, jolloin sellainen tietynlainen etsikkoaika meni ohi, ainakin niiltä kansanjohtajilta. Ei se koskenut tietysti kaikkia, olihan niitä, jotka seurasivat Jeesusta jo siellä hänenkin aikanaan, mutta monet kielsivät Jeesuksen taikka väistyivät pois ja tämä teki myöskin Jeesuksen murheelliseksi.
Raamatussa on monta esimerkkiä siitä, miten ihmiset paaduttivat sydämensä. Näitä esimerkkejä löytyy aina Faaraosta alkaen. Onko heillä toivoa?
Niin, tällainen paatumus, mitä se sitten kuvaa. Paatumus useimmiten mielletään tilaksi, jossa ihminen on toistuvasti kieltäytynyt seuraamasta Jumalan tahtoa ja sitten sydän on kovettunut. Kun minä näkisin sen ehkä sillä tavalla mieluummin, että se on vähän niin kuin ihminen, joka muuraa tiiliseinän itsensä ja pyhän hengen välille. Ja aina toistuvat tällaiset kieltämiset ja pyhän hengen kutsun noudattamatta jättäminen, se ikään kuin on yksi tiili aina siinä muurissa ja me muuraamme sitä ja muuraamme ja enää se pyhän hengen ääni ei kantaudu sen muuratun seinän läpi ja silloin on ikään kuin ylitetty se näkymätön raja, joka on ehkä ihmissilmille näkymätön, jolloin ihminen on paaduttanut sydämensä ja tätä tilaa voidaan sitten kutsua synniksi pyhää henkeä vastaan, koska pyhä henki ei enää pääse puhumaan eikä toimimaan ihmisen elämässä. Faaraot mainitsit tuossa, joka paadutti sydämensä. Sidkiasta mainitaan, kuinka hän kovetti sydämensä. Uusi käännös käyttää Raamatussa tätä sanaa kovettaa sydämensä. Sitten Uudessa testamentissa muun muassa mainitaan, kuinka Paavali oli Efesossa saarnaamassa ja siellä oli monia sellaisia, jotka kävivät kuulemassa Paavalia siellä synagogassa, kun hän saarnasi ja hän kertoi totuutta Kristuksesta, mutta muutamat kuulijat kovettivat sydämensä, eli paaduttivat sydämensä. He kyllä kuuntelivat, mutta kun he olivat valintansa ja ratkaisussa tehneet, he kovettivat, he paaduttivat sydämensä. Tämä on vaarallinen tilanne, jossa ihminen toistuvien torjuntojen kautta kovettaa sydämensä Jumalalle. Paavali mainitsee myöskin täällä Tiituksen kirjassa muun muassa näin tällaista, heidän sekä mielensä että oma tuntonsa on saastainen. Ja Timoteuksella hän kirjoittaa, moniaat noudattavat villitseviä henkeä riivaajan oppeja valheen puhujaan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Aika tällaisia kovia sanoja, omatunto poltin raudalla merkitty. Tällaiset ihmiset saattavat muistella aikaa, jolloin henki kehotti seuraamaan kaikessa totuutta ja omatunto yhtyi tähän ääneen. Sitten he saivat rauhan, mutta se oli väärä rauha, koska Jumalan henki oli vetäytynyt pois. Jumalan henki ei enää muistuttanut. Jumalan henki ei enää kolkuttanut sydämellä. He olivat saaneet rauhan, mutta se oli väärä rauha, sillä he eivät enää kuulleet Pyhän Hengen ääntä, koska he olivat tukahduttaneet sen. Ja näin heistä ehkä Paavalin ennustus toteutui. He joutuivat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Daavidhan tiesi, miten kohtalokasta on luopua sanan viitoittamalta tieltä ja jäädä syntiin. Ja sen tähden hän rukoilikin nöyrästi, älä ota pois minulta pyhää henkeäsi.
Ihminen on Jumalan edessä syntinen ja joutuu rukoilemaan syntien anteeksi ja kiitos Herralle siitä, että meillä on hänessä syntien anteeksi antamus. Entä jos ihminen kieltäytyy parannuksen teosta, vaikka ymmärtää ja tietää toimivansa Jumalan tahdon vastaisesti?
Niin, kyllä tämä on edelleen silloin tila, jossa se synti pyhää henkeä vastaan on lähellä. Synnissä pyhää henkeä vastaan ei siis ole niinkään kysymys yksittäisestä teosta, vaan siinä on kysymys ihmisen jatkuvasta tilasta, jota voidaan kutsua paatumukseksi, ja tähän paatumuksen tilaan on sitten johtanut tämmöinen tahallinen jatkuva synnin tekeminen, josta ihminen ei ole halunnutkaan luopua. Mutta on aina tärkeää kuitenkin muistaa, että ihminen saattaa langeta syntiin jopa tietoisestikin, mutta jos hän katuu sitä syntiä, niin kyllä hän saa sen synnin anteeksi, sillä niin kuin Jeesus vakuuttaa, kaikki synnit annetaan anteeksi. Eli oikeastaan semmoinen anteeksi antamaton synti on sellainen synti, jota ei kaduta, jota ei tunnusteta. Ja pyhän henkeen tämä liittyy juuri siinä, että pyhä henkihan on se, joka näyttää todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion. Ja jos pyhä henki ei enää pääse puhumaan ihmiselle, niin kuinka ihminen voi silloin herkistyä enää synnin tuntoon, tunnustamaan syntinsä ja katumaan sitä. Mutta jos meidän mielessämme on tämä rukous, anna anteeksi minun salaisetkin syntini, niin kuin psalmissa 19 David rukoilee, niin kyllä Herra on valmis antamaan meidän kaikki syntimme anteeksi. Hän ymmärtää meitä, eikä hän vaadi meiltä mitään mahdottomuuksia. Paavalikin totesi, minut entisen pilkkaajan ja vainoin ja väkivallan tekijän, mutta minä sain laupeuden, koska oli tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Paavali haluaa myöskin korostaa sitä, että monesti ihminen tekee syntiä myöskin tällä tavalla tietämättömyydestä. Ja noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, sanotaan apostolien teossa, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Eli me olemme vastuussa siitä valosta, jonka olemme saaneet. Emme siitä, mitä emme ole saaneet, vaan siitä, minkä olemme saaneet. Joten on hyvin tärkeää, että kun Jumalan sana tai Jumalan laki osoittaa, mikä on syntiä. Ja jos se on meille selvinnyt ja ymmärrämme sen Jumalan sanan tahdon mukaiseksi, niin silloin kannattaa sitä seurata eikä kääntyä pois. Uusi testamentti osoittaa hyvin selvästi, että tahallinen synnin tekeminen ja näin Jumalan käskyn rikkuminen on hyvin vakava asia. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan näin, sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Mutta on hyvä muistaa se lupaus, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää ne. Niin kuin edessä toisessa raamatukohdassa sanotaan, hän saa armon. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa synnit anteeksi. Tässä samassa Johanneksen kirjassa 1. luvusta, josta tämän tekstin luin, kolmannessa luvussa sanotaan, että yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Joku on hämmentynyt tämän tekstin kohdalla. Kuinka se on mahdollista? Minähän lankean päivittäin ajatuksiin, ehkä sanoin, jopa teoin syntiä teen päivittäin. Minulla on aina tarvetta tunnustaa syntiäni ja joskus jopa samoihin synteihin lankean uudelleen ja uudelleen. Mutta yksikään Jumalasta syntynyt ei tahallisesti ja tarkoituksella ei jatkuvasti tee sitä samaa syntiä tuntematta katumusta ja haluamalla luopua siitä synnistä. Joten jos me tunnustamme syntimme, olemme valmiita siitä luopumaan, on Jumala aina uskollinen ja vanhurskas, hän haluaa antaa synnit anteeksi ja auttaa meitä.
Aika usein kuulee huolestuneita kysymyksiä, että olenko tehnyt syntiä Pyhää Henkeä vastaan tai en kai ole tehnyt syntiä Pyhää Henkeä vastaan, mutta tässä synnissä on siis kysymys siitä, että tietoisesti ja tahallaan kieltäytyy seuraamasta Jumalan tahtoa.
Kyllä. Joku tosiaan saattaa ajatella, että ikään kuin ihminen vahingossa tekee synni Pyhää Henkeä vastaan tai pilkkaa Pyhää Henkeä ja hänelle ei anneta tässä maailmassa eikä tulevassa anteeksi. Ja sitten hän pelkää sitä, että entäs jos minä olen jotenkin huomaamattani vahingossa tehnyt ja ahdistuu ja Jumalan edessä kamppailee. Jos ihminen on tällaisella aralla mielellä ja omalla tunnolla, niin voi olla täysin varma siitä, että Jumalan henki ei ole häntä jättänyt. Se on Jumalan henki, joka edelleen puhuttelee häntä ja voi olla varma siitä, että armo kuuluu tällaiselle ahdistetulle, syntinsä tuntevalle ja voi uskalluksella, luottamuksella kääntyä Herran puoleen ja Herra on antava kaikki hänen syntinsä anteeksi. Mutta on hyvä muistaa, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Ja ei jokainen, joka sanoo vain Herra, Herra pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Tämä oli Jeesuksen oma sana. Vaan Jumalan sana antaa lujan pohjan kristilliselle elämälle. Eli kannattaa ottaa koko pyhä Raamattu elämän ohjeeksi ja seurata sen innoittamaa totuutta. Mutta on hyvä muistaa, että ei meidän pelastusvarmuutemme perustu siihen, miten täydellisesti olemme onnistuneet Jumalan tahtoa noudattamaan, vaan se todellakin perustuu siihen, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Syntien anteeksi saaminen on Jumalan armolahja meille. Ja niin kuin Samuel rukoili, puhu Herra, palvelijasi kuulee, olkoon tämä meidän elämän asenteemme päivittäin. Jumala pitää omasta puolestaan liittonsa ja jos me haluamme seurata Herraa hänen tiellään, myös saamme silloin kulkea perille saakka Herran kanssa, koska hän on meidän kanssamme ja luvannut olla joka päivä. Rukoilkaamme sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Golgatan ristillä meidän kaikki syntimme on sovitettu. Ja jokainen, joka syntinsä tunnustaa, saa myös ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, kiitos siitä, että sinä autat meitä myöskin varjeltumaan siltä synniltä, jota sanotaan, jota ei anteeksi anneta. Eli siitä paatumuksen tilasta, jossa me emme enää tunne tarvetta tunnustaa ja katua syntejämme ja turvautua Jeesuksen sovitustyöhön. Herra, me haluamme tulla sinun eteesi tällaisina kuin me olemme ja rukoilemme, ole meille syntisille armollinen. Jeesuksen nimessä, aamen.